Marika toko fady mimin folo. Jesosy miseho anolohan'ny manam-pahefana ara-panjakana. Andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Jesosy manoloanan'i Pilato ilay governora romanina. Ary niaraka tamin'izay, raha vao maraina ny andro, ny lohan'ny mpisorona sy ny loh olona sy ny mpanoradalàna mba amin'ny sinedriona rehetra dia niara-ny saina ary namatotra an'i Jesosy ka nitondra azy dia nanolotra azy teo amin'ny Pilato. Ary Pilato nanontany azy hoe, ianao va no mpanjakan'i Jiosy? Ary izy namaly ka nanao taminy hoe, voalazanao. Ary nilohan'ny mpisorona ny ampangazy zavatra maro. Ary Pilato dia nanontany azy indray hoe, tsy mety mamaly akory va ianao? Zao amary ny zavatra hiampangany ianao zao. Fa Jesosy tsy namaly tsony, na dia indray mbava akory aza, ka dia gaga Pilato. Jesosy sa Barabasy? Ary isaky ny avy ny andro firavoravoana dia fanaony no mandefa mpifatotra iray izay angatahan'ny vahoaka. Ary nisy anankiray ilay atao hoe Barabasy nifatotra tao mba amin'ny mpikomo sasany izay efa nahafaty olona tamin'ny fikomiana. Ary ny vahoaka niakatra ka nangataka azy hanao araka izay fanaony aminy. Fa Pilato namaly azy ka nanao hoe, tianareo va raha ny mpanjakan'i Jiosy no halefako anareo? Fa fantany fa fialonana no nanolorany lohan'ny mpisorona azy. Fa ny lohan'ny mpisorona nanome fo ny vahoaka fa aleo Barabasy no halefan'i Pilato ho azy. Ary Pilato namaly ka nanao taminy indray hoe, ka inona ary no hataoko amin'ilay ataonareo hoe mpanjakan'i Jiosy? Ary ny vahoaka niantso indray hoe, omboy amin'ny hazo fijaliana izy. Ary hoy Pilato taminy, fa inona moa no ratsy nataony? Nefa vao maika niantsoantso izy ka nanao hoe, omboy amin'ny hazo fijaliana izy. Ary Pilato tahazo sitraka tamin'ny vahoaka ka dia nandefa ny Barabasy ho azy. Fa Jesosy nasainy nokapohina dia natolony azy mba ho ombona amin'ny hazo fijaliana. Jesosy teo ampelatanany miaramila. Marika toko fadimy ambin'ny folo andininy fa enina ambin'ny folo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Jesosy nosatroina tsilo. Ary ny miaramila nitondran'i Jesosy ho eo an-kianja dia ao anaty rova sady nanangona ny miaramila namany rehetra. Ary dia nampitafy azy lamba volomparasy izy sady nandrandrana satroka tsilo ka nasatry ny lohany. Ary dia niaraba azy izy hoe, arahaba ary mpanjakan'i Jiosy. Jesosy nokapohina sy nambaniana. Ary dia nikapoka ny lohany tamin'ny volotara izy sady nandrora azy dia nandoalika sy niankohoka teo anatrehany. Ary rehefa nanao azy ho fiomezana izy dia nanala ilay lamba volomparasy teny aminy ka nampitafiny azy indray ny fitafiny. Ary dia nentiny ho ombona amin'ny hazo fijaliana izy. Ary Simona Kirenianina, rainy Aleksandro sy Rufosy, izay nandalo avy tany Etsa no notereny hitondra ny hazo fijaliana Jesosy. Jesosy nentina tany Golgota. Ary Jesosy dia nentiny teo amin'ny tany Golgota, izany hoe raha adika fitoeran-karandoa. Dia notolorany divay miaro miory izy, nefa tsy nentiny sotro izy. Nombona teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy. Marika toko fadimy ambin'ny folo andininy fahefatra amby roapolo ka hatramin'ny faharoa amby telopolo. Ora fahatelo sivy ora maraina. Nombona Jesosy. Ary rehefa voaombony tamin'ny hazo fijaliana izy dia nanaovany loka ny fizarany fitafiny hahitany izay ho azyny avy. Ary tamin'ny ora fahatelo no nanombony azy tamin'ny hazo fijaliana. Ary ny soratra milaza ny nanamelohana azy dia voasoratra teo amboniny hoe mpanjakan'i Jiosy. Ary nisy jiolahy nombony tamin'ny hasijaliana koa. Ny anankiray teo amin'ny ankavanany ary ny anankiray teo amin'ny ankaviany. Ary izay nandalo dia niteny ratsy azy sady nihifikifidokana anao hoe: "Hia, ery ilay maharava ny tempoly sy mahatsangana azy amin'ny ateloana. Vonjeo ny tenanao ka midina hiala amin'ny hasijaliana." Ary toy izany koa no fanesy ny lohan'ny mpisorona, fa niresaka izy sy ny mpanoradalàna nanao hoe: "Namonjy ny sasany izy, fa ny tenany tsy hainy vonjena. Aoka Kristy mpanjaka ny Israely idina hiala amin'ny hasijaliana ankehitriny, mba ho hitantsika ka inoantsika." Ary ireo niaraka nombona taminy tamin'ny hasijaliana dia naneso azy koa. Maty Jesosy nanome ny ainy ho fanatitra ny sitrapo. Marka 15:30 ka hatramin'ny 13:30. Ora faenina, 8:30 atoandro, maizina ny tany rehetra. Ary noho ny tamin'ny ora faenina dia tonga maizina ny tany rehetra ka naharitra hatramin'ny ora fahasivy izany. Ora fahasivy, 3:00, maty Jesosy. Ary tamin'ny ora fahasivy Jesosy dia niantso tamin'ny feo mahery ka nanao hoe: "Eloi, Eloi, lama sabakitani," izany hoe raha dika: "Andriamanitro ô, Andriamanitro ô, nahoana ny dia mahafoy ahy ianao?" Salamo 20:1. Ary ny sasany izay nijanona teo raha nandre izany dia nanao hoe: "Indro, miantso any Elisy." Ary ny anankiray nazakazaka dia nanatsoboka sponjy tamin'ny vinangitra ka nitoizany tamin'ny volotara dia natolo ny hotsasefin'i Jesosy fa hoy izy: "Aoka hoe izahantsika na ho avy ampidina azy Eli na tsy." Ary Jesosy niantso tamin'ny feo mahery dia afaka ny ainy. Ary ny efitra lamba tao amin'ny tempoly dia tritra ny zara roa hatrany ambony ka hatrany ambany. Nisy kapiteny iray nanaiky fa Jesosy dia zanak'Andriamanitra. Ary ny kapiteny izay nijanona tandrifiny raha nahita fa afaka toy izany ny ainy dia nanao hoe: "Marina tokoa fa zanak'Andriamanitra io lehilahy io." Ireo vehivavy nanaraka an'i Jesosy. Ary nisy vehivavy koa nitsinjo teny lavidavitra eny. Ary anisan'ireny Marie Magdalena sy Salome ary Marie reniny Jakoba kely sy Josesy izay nanaraka azy ka nanompo azy fony izy tany Galilia mba amin'ny vehivavy maro koa izay niaraka taminy niakatra tany Jerosalema. Nalevina Jesosy. Marka 15:17 ka hatramin'ny 17:70. Ary no ny hariva, satria andro fiomanana ny andro, dia ny andro alohan'ny sabata, dia avy Josefa avy any Arimatia, lehilahy manan-kaja izay isan'ny sinedriona sady niandry ny fanjakan'Andriamanitra koa. Ary sahy niditra tao amin'ny Pilato izy ka nangataka ny fatin'i Jesosy. Ary gaga Pilato raha mahatsiady Jesosy, ka dia niantso ny kapiteny hankao aminy izy ka nanontaniny azy na efa maty ela izy na tsia. Ary rehefa nahare tamin'ny kapiteny izy dia nomeny an'i Josefa ny faty. Ary izy nividy hariry madinika dia nampidiny ny fatin'i Jesosy ka nofinosiny hariry madinika ary nalevin'ny tao amin'ny fasana izay nilavahana tamin'ny vatilampy dia nanakidivato eo ambonin'ny varavaran'ny fasana izy. Ary Marie Magdalena sy Marie reniny Josesy dia nijery izay nametrahany azy.